11 časova i 11 minuta, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku programa bavimo se jednom također veoma interesantnom temom. Gost na našim talasima je đakon Aleksandar Lekić sa Cetinja, sa kojim ćemo razgovarati na temu rani oci crkve, s obzirom da nas ovaj period godine nakon Vaskrsenja, sve do Vaznesenja, uvijek nekako podsjeća na one riječi svetog apostola Pavla, spominjite starešine svoje koji vam propovijedaše riječ Božju. Oče Aleksandre, pomaže Bog, Hristos Vaskrse i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao vaistinu Vaskrse i hvala na potpuno.
Oče, evo, kao temu smo odredili da govorimo o prvim ocima crkve od prvog do trećeg vijeka do vremena svetog cara Konstantina, pa za početak možda da krenemo od onih apostolskih učenika i od spisa Didahi, učenje 12 apostola.
Pa eto, to je jedna prilično velika tema, i taj period je onaj, kako kažu naučnici, formativan period u istoriji hrišćanske crkve, hrišćanske teologije. To znači onaj period kada je teologija crkve oblikovana i obrazovana, kada su stavljeni ti temelji. Naravno da onaj pravi procvat ili onaj vrhunac teologije imamo u 4. i 5. vijeku, tako da možemo i to smatrati isto također tim dijelom ranohrišćanske misli. Već kasnije nakon toga sve manje će biti kreativnost, inovativnost i prosto neke stvari su već bile utvrđene, naravno i za vrijeme Vaseljenskih sabora sve do 8. vijeka stvari će se još neke razvijati, a već ovo Sveti Jan Damaskin u 8. vijeku će da onako se bavi tom sistematizacijom, znači tada je već u principu sve to formirano. E sad, ovi oci i pisci crkveni u prva tri vijeka, oni su stavili temelj za taj procvat koji će biti u 4. i 5. vijeku. Tu spadaju, da kažemo, brojni pisci u ta prva tri vijeka koji su pisali. Naziva jedna od tih, da kažemo, zbirki koje danas imamo i prevedene na naš jezik, dijela apostolskih učenika, ili ga zove apostolski oci. Ona je jedna vrlo raznovrsna zbirka, sastoji se od raznih spisa. Imamo tu poslanice Svetog Ignjata Bogonosca, imamo Varnavinu poslanicu, mada ona pitanje koja je zapravo autor te poslanice. Imamo prvu Klimentovu, drugu Klimentovu, znači imamo, to je jedan od oblika književnih oblika, a imamo i naravno spise kao što si spomenuo Didahi. To je jedan spis koji je, možemo reći, u toj zbirci najstariji. Otprilike negdje krajem prvog vijeka je nastao. Ne znamo autora, vjerojatno je na istoku nastao. I on nam donosi učenje s jedne strane o bogosluženju crkvenom, o krštenju, o liturgiji itd. A s druge strane nam govori o ta dva puta koja postoje u crkvi. To je ono zapravo evanđelsko učenje, to je jedan nastavak evanđelja. Tako da Didahi, sam naziv, znači učenje, znači učenje 12 apostola. To je nešto što su, da kažemo, ti njihovi učenici apostola sačuvali i predali. Što je interesantno kod tog učenja, što bi ovako bilo, da kažemo, slušalcima zanimljivo, koliko je to, koliko su ti spisi drevni, koliko su oni zaista, kako da kažemo, povezani, konektovani na to, na same apostole, na sam izvor naše vjere, je što recimo u njima možemo naći neke rečenice i misli gospodnje, a koje nemamo u evanđeljima. One naučnici su nazvali agrafe, što znači ono što je te riječi koje nisu zapisane u evanđeljima, ali su sačuvane u, da kažemo, prvo najprije tom nekom usmenom predanju tih zajednica hrišćana, i evo one su i neke sačuvane u tim drevnim spisima.
Oče Aleksandre, govorili smo o Didehiju, a pomenuli smo da se u sklopu istog tog iste te zbirke nalazi i Varnavina poslanica, a poslanice je pisao i Sveti Kliment Rimski, pa da nam kažete nešto više o drugim autorima koji su uopšte prisutni u toj zbirci.
Pa eto, Varnavina poslanica, ona je zanimljiva što ona nam prenosi zapravo ono što je, da kažemo, tištilo tadašnje hrišćane i učitelje crkve. Ono što su bili realni problemi, kao što mi danas imamo neke realne probleme, pa o tome razmišljamo i imamo i naše učitelje i teologije koji pišu na te neke razne teme. Tako da ono što je tad bilo aktuelno, to je, da kažemo, taj postapostolski period, znači posle tih smrti tih apostola prvih, tako, Hristovih učenika, oni su otprilike do prvog vijeka se upokojili, kažu da je Sveti Jovan Bogoslov se umro prirodnom smrću u baš poznoj starosti, krajem prvog vijeka. E, njihovi ti nastavljači, učenici, oni se imali su više tih, da kažemo, frontova gdje je bila borba. Tako da, Varnavina poslanica konkretno, ona nam recimo govori o tome kakvi su bili iskušenja pred te hrišćanske teologije i pred hrišćansku zajednicu od, kako da kažemo, judaizma, znači onoga što je korijen naše vjere, i oni koji su htjeli zapravo hrišćana, koji su htjeli da judaiziraju, kako da kažemo, ono evanđelje i onu izvornu poruku Hristovu. I sad tu je jedna čitava jedna rasprava koja govori o tome da je zapravo hrišćanska nauka nova i da ona prevazilazi sve te stvari, da su to samo bilo sjenka starom zavetu, ali naravno svu tu tematiku imamo i u poslanicima apostola Pavla. On je već dao temelje kako se odnositi prema starom zavetu. Šta bi još bilo interesantno tu spomenuti, rekli smo prva Klimentova poslanica, to je jedan isto veoma drevni spis, koji se pripisuje Klimentu Rimskom, prvom, trećem zapravo dođe, to je episkop Rimski, i on također govori o jednim važnim problemima, isto nešto što bi bilo danas aktualno, recimo pitanje raskola. Tu je bila neka pobuna protiv nekih sveštenika tamo u zajednici u Korintu, pošto on kao episkop Rima upućuje tu poslanicu toj zajednici u Korintu, koja je to već bila spomenuta kod apostola Pavla, imamo one dvije poslanice Korinćanima, tamo izgleda je bilo
aktuelne, ta isto
pitanje. Aktuelne, da, bilo malo i nereda, bilo svega, izgleda je ovako dinamična zajednica. No. Tako da se on obraća i upućuje im prosto razne pouke, kako se treba obhoditi, kako po svaku cijenu treba izbjegavati raskol, to je ono nešto što je nažalost i se desilo i nama, evo ovdje u našoj pomisnoj crkvi, što je to bilo nebivalo, da kažemo, u našoj istoriji.
Da.
Tako da...
Međutim, ništa novo za ukupnu crkvu Hristovu. Kao
jeste, eto, vidite kako je to od početka, mislim, na kraju kraja vidimo kod apostola Pavla te podjele, te raskole, pa ja sam Apolov, ja Kifin, ja Pavlov i tako dalje, kako to je nekako izgleda nešto što je izgleda suviše ljudsko i da nekako ne možemo da pobjegnemo od toga. I mogli bi pročitati možda jedan jako lijep dio baš kod u toj poslanici.
Sveto Klimenta prvoj poslanici, jel tako?
E, jeste, prva poslanica. Ova druga, pitanje je da li je baš kako da kažemo, on autor.
Uh-huh.
Evo sad ćemo da to pročitamo.
Jedan od, da kažemo, jedan odjeljak iz ove poslanice objavljen je i u patrologiji vladike Atanasije Jevtića u njegovoj onoj prvoj, da kažemo, crvenoj knjizi gdje su opisani crkveni oci i pisci.
Jeste, inače naš vladika Atanasije je preveo sve te spise i to je stvarno velika stvar i nešto što definitivno treba hrišćani da čitaju, i to je neka preporuka. To su prelijepe poslanice, recimo Svetog Ignjatija, koje ćemo također govoriti. Evo, kaže ovako, sveti Kliment, kaže: zašto raziremo i cijepamo udove Hristove i ustajemo protiv samog našeg tijela crkve i dolazimo do tolikog bezumlja da zaboravljamo da smo jedni drugima udovi?
Đakone, govorili smo o spisu Didahi, govorili smo o Varnavinoj poslanici, o poslanici svetog Klimenta Rimskog, mogli bi tako da idemo nadaleko, međutim, da se pozabavimo jednim drugim detaljem vezanim za život crkve, a to je krštenje, odnosno pristupanje novih članova crkvi koja je tada rasla zaista u velikom brzinom i širila se duž čitavog tadašnjeg Rimskog carstva. Pa da nam kažete kako izgledalo tada pristupanje crkvi i na osnovu čega mi gradimo tu sliku o tome.
Pa evo, spomenuli smo da imamo tu dijelove neke koje govore o krštenju, o liturgiji, imamo u apostolskom predanju i Polita Rimskog, koje je također ovdje u ovom prevodu Vladike Atanasije također stavljeno, iako ono u principu ne spada u tu zbirku, ali naravno mi govorimo malo šire, naravno, od ove zbirke. O čemu nam govore ti spisi? Govore nam o tome kakva je bila, kolika je bila ozbiljnost, kolika je bila, kako da kažemo, sveta stvar i važna stvar kad je neko pristupao krštenju. I to danas treba isto naglasiti ljudima, kad nekako danas čini se to prilično izgubilo, ljudi prilaze krštenju iz razno raznih razloga ili recimo se zajedno vjenčanje i tako dalje, imaju razne stvari ili radi običaja, radi neke tradicije da nastave nešto što su preci imali i tako dalje. Međutim, ovdje u ranoj crkvi vidimo prosto to je bila neka, kako da kažemo, mnogo ozbiljna stvar, ono što kažu inicijacije, nešto, dakle, taj ulazak u crkvu je bio kroz krštenje. Nije se moglo prosto ući u crkvu i krstiti se tako lako. Crkva je imala, bila i tekako uređena, posebno kad je ona poslana ozbiljna zajednica, kako da kažemo, u drugom vijeku, krajem drugog vijeka, posebno u trećem, to će već biti jedna velika sila. Recimo krajem trećeg vijeka, dakle tamo na uoči onog najvećeg i posljednjeg onog progona u Rimskoj imperiji za vrijeme cara Dioklecijana, hrišćani će biti jedna desetina, kažu neki naučnici, desetina stanovništva u Rimskom carstvu, to je da kažemo oko 5 miliona ljudi, tako da to je jedna ozbiljna sila. Crkva je bila i tekako uređena, tako da onaj ko želi da se krsti, on je, kako nam svjedoči Polit Rimski, mora je doći sa nekim čovjekom koji je hrišćanin, koji ga preporučuje, to je ono što bismo danas nazvali kum, to je neki preteča kuma današnjeg, da kažem, tako da neki hrišćanin koji ga preporučuje da je on čovjek koji zaista ima pravu volju i tako dalje da se krsti. Trajao je onda jedan katihumenat, to je ono što ostalo danas u liturgiji, kad se molimo za one oglašene, one katihumene. Ko su katihumeni, šta je to, ko su ti oglašeni, misteriozni, koji vjerojatno danas mnogi hrišćani, ko su zapravo ti oglašeni, oglašeni glave svoje Gospodu priklonice, ko su oni sad zapravo. Oglašeni su bili upravo ti ljudi koji su, da kažemo, upisali, da kažem, školu. Ajde, nećemo da kažemo kurs, ali jedna škola, ušli su u školu crkve i polako u školsku klupu. Ali ne samo, nije to bilo samo jedno, to je naravno uslovno, samo ja govorim, nije to samo bilo jedno teorijsko učenje, kao što je danas vrlo često škola, samo nešto nabubati i tako dalje, ne. To je bila jedna ozbiljna škola, jedno ozbiljno vaspitanje, obrazovanje cijelog čovjeka. Ono je trajalo otprilike oko 3 godine, kako kaže Sveti Polit Rimski, ali dozvoljavalo se to i u principu episkopu, koji je krštavao, činio krštenja, da može i da smanji taj period. Sve zavisi naravno od ozbiljnosti tog čovjeka koji pristupa. To su naravno bili odrasli ljudi, to je već jasno. I interesantno je to koja su bila pitanja postavljana tim ljudima kad su dolazili, kad su prošli taj period katihumenski. Ispitivao se kakav je život. Da li su živjeli čestito dok su bili katihumeni, da li su poštovali udovice, naravno, zato što su sad bili, to je jedna grupa koja je
prilično malo ugrožena.
Jeste, tako je. Da li su posjećivali bolesnike, da li su učinili razna neka dobra djela? I onda taj, da kažemo, kum, uslovno govoreći, on može da kaže, postupao je tako, slušao evanđelje. Ali ne samo slušao u smislu, dolazio je u crkvu pa je slušao. I onda kad ono kaže, oglašeni iziđite, on izađe. I on samo slušao. On je slušao u smislu, slušao i usvajao, poslušao je evanđelje. Oplotio ga već u svom životu. E sad, to je ono što je zaista nevjerovatno i poznatno prosto što, i što bi na kraju krajeva i trebalo vratiti i ovaj sabor episkup o tome raspravljaju i donio odluke, ali u stvarnosti to je danas nije baš ovaj oplaćeno danas i mislim da treba više raditi na tome. Nije to lako, nije to lako definitivno, ali ovaj treba se truditi. I onda i Politinski govori kako je to teklo već ta sam taj čin krštenja, posebno je to bilo za Vaskrs, ovaj u početku se taj post nije bio trajao koliko danas, onda je ovaj najvjerojatnije nastao upravo zbog tih katihumena 40 dana, pa je to bilo na 40 dana ozbiljne pripreme, te finalne pripreme. I onda su se oni spremali ovaj za to i na Veliku subotu prvo su čitane te molitve zaklinjanja i ono što u principu i danas imamo u našoj ovaj obredu krštenja i u haljinama i onda su bili ovaj pogružavani u neku vodu tekuću, ako nema tekuće onda je bila ovaj neki bazen, je tako? Tako da u principu u trećem vijeku, da kažem sredinom trećeg vijeka, krajem trećeg vijeka, mi imamo već crkve ozbiljne, tako da to su već ovaj nisu bile, da kažem, mi zamišljamo uglavnom ta prva tri vijeka hrišćane u nekim uvijek u katakombama i tako dalje, bukvalno ogone i svaki čas ubijaju. Nije to baš tako bilo. To je jedan dugi period, da kažemo skoro 300 godina, vrlo komplikovanih odnosa i sa narodom, tim nehrišćanskim, ne znam, božcima, i sa rimskom državom, i sa tom elitom intelektualnom i tako dalje. Nisu hrišćani, to su tako bili gonjeni konstantno, to su bili neki talasi sa raznih strana. Tako da u trećem vijeku imamo te crkve, imamo i ovaj te krstionice. Tako da Veliku subotu su ti ovaj katihumeni krštavani i onda su se bili na toj paskalnoj liturgiji i pričašćivali se.
Pomenuli ste da su to bile ozbiljne crkvene zajednice, a možda njihovu ozbiljnost najbolje svjedoči i ti talasi gonjenja kada bi sve te nove generacije krštenih hrišćana nekako imale svoj test da i kroz taj način, najteži način posvjedoče vjeru u Hrista. Šta možemo reći o mučeništvu i uopšte o učenju o mučeništvu kod svetih otaca toga vremena, s obzirom da je to jedno od najaktuelnijih i gorućih pitanja za hrišćane toga doba?
Pa to je jedna zaista velika tema, jer su sveti mučenici u crkvi prosto onako najpoštovaniji od svetitelja, imamo ih i slavimo ih dan danas kao krsne slave, toliko je hramova posvećeno, kao recimo eto sveti Đorđe ili sveti Dimitre, to samo njih da uzmemo. A što pominjemo naravno apostolske oce, tu svakako treba spomenuti svetog Ignjatija Antiohijskog, njegovih 7 poslanica. To je episkop koji je bio u Antiohiji, koji putuje do Rima da postrada za Hrista i upuće tih 7 poslanica iz raznih razloga, negdje upuće Rimljanima da se ne trude oko njega i da ga ne spasu od tog mučeništva. To je bila jedna svijest koja danas, ako bude neko čitao te poslanice, evo, to je jedna baš velika preporuka, to je divne ne poslanice i mnoge od ovih spisa apostolskih inače su možda trebali i u nekim dijelovima, su u nekim crkvama su čak i ušli u Novi Zavjet, zamislite. Ali eto na kraju ipak su prevladali da budu kao jedni naravno poštovani spisi, ali hoću da kažem eto koliko je bio značaj njih. Eto da preporučimo slušalcima da čitaju se poslanice svetog Ignjatija. Zaista je to potresno svjedočanstvo i prosto ta kako on doživljava stradanje i da tek tad on zapravo uči pravoj nauci Hristova. To je ono što je Hristos govori, ako mene goniš i vas će goniti. I zaista kroz to stradanje i krst, tu je ono, da kažemo, savršenstvo, savršenstvo nauke Hristove, i naravno to nije dato mnogima, eto, to je dato tom vremenu. Dato je i našem vremenu, ne treba ni to govoriti, recimo, mi govorimo o tom, o ta prva tri vijeka koliko je bilo gonjenja. Ali nemojmo zaboraviti da je samo u Rusiji od 1918. do 1948. To samo zovemo Rusiju, primjer, za ti 30 godina postradalo mnogo više hrišćana, posebno oni zaista ljudi koji su, naravno bilo je tu iz raznih razloga, ubistava i tako dalje, ali zaista svetih mučenika, ispovjednika koji sad postradali toliko više, mnogo više nego za tri vijeka u Rimskom carstvu. To ne treba isto izgubiti iz vide, tako da i to je na uvijek aktualna tematika i nikad prosto ne znamo kad će doći. Tako da eto, treba čitati te poslanice Svetog Ignjatija, treba čitati u toj zbirci apostolskih učenika stradanje Svetog Polikarpa Smirskog, koji je bio učenik, prijatelj, učenik, da kažemo, Svetog Ignjatija i Svetog Jovana Bogoslova, oni su prosto iz te jedne tradicije. To je prosto potresno. Također njegovo, on je bio već starac od 85 godina i kako je išao na stradanje, kako se nije odrekao Hrista. Mučenik, to je zapravo ono, kako da kažemo, jedan naslov najveći u hrišćanskoj crkvi, i nekako ova naša rič slovenska, to su primijetili naučnici neki, da baš ne ukazuje toliko izvorni značaj šta je zapravo mučenik. Kad kažemo mi danas mučenik, to i na drugim slovenskim jezicima, ne samo na srpskom, to znači onaj čovjek koji je mučen, nešto, da kažemo, pasivno, nešto što je, on prosto trpi neko stradanje, tako dalje. Međutim, izvorna riječ grčka, kojim su oni naslovljeni, kojim je dat taj naziv, tim svetiteljima crkve, je martis. A martis zapravo znači svjedok. To je mnogo nešto veća stvar. Svjedok je onaj zapravo nešto koji nešto živo osjeća, koji ima neko viđenje i koji to ispovjeda, hrabro ispovjeda, junački ispovjeda, on je borac i koji pobjeđuje. To je nešto što je zaista ima, kako da kažemo, mnogo veću težinu nego ova naša riječ mučenik, koja je malo ipak ima, naravno da je on i mučen, ali nema tu eto širinu toliko. Sam Gospod je zapravo martis. On je prvi taj vjerni svjedok, kako ga naziva Otkrivenje Jovanovo. On je onaj zapravo koji dolazi od Oca i javlja nam. On je onaj koji, zbog kojega je sve stvoreno i koji nam otkriva tajnu veliku, tajnu Božiju promisla u samoj svojoj ličnosti. Tako da onda i samim tim ti njegovi učenici, apostoli, oni su također nazvani, osim što su apostoli, što su poslanici, oni su također i upravo martiri, oni su također svjedoci. Oni svjedoče o Hristu i nose to Hristovo svjedočanstvo, svjedočenje Isusa Hrista. E onda, kad apostoli polako umiru, jedan po jedan, do kraja prvog vijeka, otprilike oni umiru, nastaje ovo doba, imamo njihovih učenika, nastavljača i mučenika, koji već, da kažemo, kasnije u drugom i trećem vijeku, koji tako nemaju, da kažem, nisu vidjeli apostole, nisu ih upoznali. Ovi neki prvi jesu, kažemo, Sveti Ignjatij ili Polikarp, ali kasnije, prosto niko više nije poznao apostola, ali on je na tom fonu, on je na tom predanju, on to se nastavlja to predanje. I onda mučenici, sveti mučenici hrišćanski, dobijaju opet taj naslov koji su imali apostoli, svjedoci, martiri, oni su ti svjedoci, tako da kažemo. Tako da, zato su oni imali toliki autoritet u hrišćanskoj crkvi, najviše autoritet. Crkve su se prosto podizale oko hrišćanskih mučenika, to je oko njihovih grobova. Dan njihovog upokojenja, to je bio njihov rođendan. To je ono što je dan danas ostalo kod nas. Zato i mi čestice moštiju svetih mučenika ugrađujemo u časnu trpezu kad podižemo hram i na taj način pokazujemo da je crkva utemeljena na svetim mučenicima. Eto, to je zaista, tolika je važnost.
Do današnjeg dana.
Jeste, da prosto zaista počiva i da u principu to je identitet naš. To je naš identitet.
Autentičnost crkve je nekako kao da se mjeri mučenicima kroz čitavu njenu istoriju.
Baš tako.
Oče Aleksandre, zanimljivo je da se crkva u ranom periodu imala veoma naporan i težak put da se identifikuje u moru zaista mnogih učenja. Prvo je poistovjećivana sa jevrejskom religijom i smatrana samo jednom od judejskih sekti, a potom kroz susret sa raznim filozofskim sistemima, mnogobožačkom religijom, trebalo je, da kažemo, na neki način i definisati šta je to hrišćanska vjera i odbraniti hrišćansko učenje od iskušenja koja su dolazila s polja, a kroz taj susret sa polja vrlo često i unutar crkve su se pronalazila različita pogrešna mišljenja. Možete li nam reći nešto o toj borbi za definisanje i uopšte utvrđivanje čistote hrišćanske vere?
Pa jeste, to je, da kažemo, jedna druga strana medalje. Ovo je jedna strana ispovjedništva i mučeništva crkve koje je bukvalno trajalo, eto tako, kontinuirano sve do cara Konstantina. Biće i posle toga, ali ne u tom obimu tih prosto nekih pojedinačnih, naravno. Crkva uvijek na neki način nije od ovoga svijeta. Pa će oni hrišćanski caravi, neki takozvani hrišćanski, makar po imenu, goniti brojne svete Božije ljude i tako da crkva uvijek prolazi kroz taj oganj. To je nekako, ne može se pobjegnuti od toga. Ova druga strana crkve, možemo reći da je to jedan početak teologije u jednom smislu. Naravno, teologija je cijelo svetopismo, jedno teologija par excellence, kako da kažemo, na bogoslovlje, najizvrsnije bogoslovlje, otkrivenje Božije. Ali ono što možemo reći da kako da kažemo, da teologija kao nauka ili kao, kako da kažemo, tu posebnost svoju dobija tek upravo u drugom vijeku, kada se dešava taj susret između grčke filozofije i grčke kulture uopšte, i otkrivenja Božijeg i onoga što smo mi baštinili kao crkva. I tu se javljaju ti prvi hrišćanski teolozi u tom smislu ili filozofi. Prvi je u tom nizu bio, mada imao oni prethodnike, ali ovako najznačajniji bio Sveti Justin filozof. Mada je to on u svojoj ličnosti interesantno ujedinio i mučeništ, tako da on je bio i mučenik. Hristov, jedna nevjerovatna zaista figura, koja je, on je postradao oko 165. godine, čini mi se. I kakvi su to razlozi da mi sada stupamo u neki razgovor sa tom filozofijom i sa tim nasljeđem? Zašto bi uopšte stupali? Mi imamo otkrivenje Božje, imamo svete spise, imamo Stari Zavet, imamo Novi Zavet. U principu to je sve jasno. Zašto bi sad morali mi da imamo ikakav Zato što upravo crkva nije zatvorena. Ona je uvijek otvorena. Ona nije isključiva, već uključiva. Ona nije od ovoga svijeta, to da, ali ona jeste u ovom svijetu. Tako da crkva ne poziva, ni dan danas ona ne poziva na neki eskapizam, na neko bježanje, da pobjegnemo od ovog svijeta. Ima i toga u crkvi. Ima i mjesta i za to, i za ljude koji tako žele, to se možda najviše izraženo u nekom radikalnom dijelu naše svete monaške tradicije. Ali crkva ima i ovu drugu stranu, tu uključivu stranu. Tako da, zašto se to desilo? Crkva morala dati neke odgovore. Imali smo napade na crkvu. Od naroda, tog, ne znam, božarskog naroda, oni su gledali ko su sad ovi hrišćani, to su sad bila neka zajednica u početku mala, pa se malo povećavala, čudni neki ljudi, nešto skupljaju se uveče na neka tamo sabranja, nešto tajno, to je, znate, nije danas bilo, danas svako uđe u crkvu, ode, liturgija u toku, znate, danas neko uđe u crkvu, ide tamo cijeli vam ošti, neko čak hoće da pristupi putiru, vidi da se neko pričešćuje, pa ajde, ja ću da pristupim. To je bilo nekada nezamislivo prosto, znate. Imali ste, crkva je bila zatvorena i onda kad đakom kaže dveri, vrata su se zatvarala, imali ste bukvalno neke vrste redara, vratare koji su brinuli o redu u crkvi, da niko ne može da uđe i tako dalje. I ta najsvetija tajna, Evharistije, prosto je čuvana i ovo učenje koje mi danas recimo čitamo i koje, da kažemo, većina danas ljudi može da otvori ovu knjigu i da čita ove molitve evharistijske, to nije mogao svako da čuje. To je bukvalno bilo upućeno samo hrišćanskim zajednicama i nije bilo za svačije uši i oči, kako da kažemo. Tako da, taj narod prosto koji je i gradovi, tako gde su hrišćani živjeli, a živjeli su u svim gradovima mogućim u tadašnjem carstvu, eto, bilo je to sve sumnjivo, pa su onda pričali razne ružne stvari za hrišćani, hrišćansku crkvu. Nazivali su ih bezbožnicima, prvo zato što je bilo, naravno ne bezbožnicima u ovom današnjem smislu teistima, nego u smislu da nisu vjerovali u te državne bogove, rimske bogove. To je prosto bilo i ne samo ne kao vjerovali, istinski vjerovali, nego prosto nisu prenosili žrtve i nisu poštovali cara kao neko cjelotvorenje božanstva i tako dalje.
Da li su oni smatrani nekom subverzivnom zajednicom koja podriva i sami državni poredak?
Apsolutno. I to je u principu, ajde da kažemo, da skratimo priču, to je jedan, da kažemo, osnovni razlog zašto su hrišćani gonjeni. To je osnovni razlog. Jer to je bila ozbiljna stvar. Tamo je religija u Rimskom carstvu, mi to danas teško to zamisliti, jer to je bila jedna, opet se vraćamo na priču o mučeništvu, to je ipak sve, da kažemo, povezano. Religija je bila državna stvar i stvar narodna, nacionalna, stvar predanjska, nešto što možda i mi robujemo danas, tako nekim stvarima ponavljamo te. A hrišćani kažu, ne, to je lična stvar, individualna, ja kao Pavle, kao Aleksandar, ja imam svoju vjeru i ti da se mišliš u meni, to je moja vjera. To što sad ti, to se ne saglašava sa mojom vjerom, to sad da ja prinosim tamo tamjan i žrtve božanstvu Rima i rimskog cara i rimskim božanstvima, to ja ne mogu da se uskladi s mojom vjerom i ja to neću, a nećeš, e onda su bila gonjenja jednostavno. I to je tako bilo, jednostavno velika je bila površnost Rimljana i rimske vere, velika površnost. Nije to bila vjera u onom smislu koje mi smatramo našu vjeru, to je jedna cjelokupnost čitavog čovjeka, znači i vjera i život i svjedočenje, i zato mučenici su stradali. A to je za Rimljane bilo kao šta ovaj čovjek lud sad strada, neće samo da baci dva zrna tamjana tamo i da prinese žrtvu, šta mislim, ne moraš i da vjeruješ u te bogove, nego samo prinesi to čiji su radi formalno. Ali to za hrišćane bilo nezamislivo, zato što su vjeru upravo shvatali ozbiljno. To nam je sam Gospod prosto ostavio i to je nešto što je autentično evanđelsko. Tako da, eto, bile su razne te optužbe od strane tog naroda, pa onda da na tim večerama
za ljubav. Za kanibalizam, da.
Jeste, za kanibalizam i tako dalje, neke razne ružne stvari za, ne znam, neki protivprirodni blud i tako dalje, da se svašta dešava na njihovim sabranjima. I to je bilo jedna optužba. Pa onda imamo drugu stvar, znači, ovi apologeti kao Sveti Justin, oni su morali da pišu protiv toga. Morali su da kažu, pošto su bili ljudi obrazovani, intelektualci, recimo za Justina sigurno su čitali naši slušalci u njegovom žitju, tamo vjerojatno u Ohridskom prologu, moguće da ima, da je on svoju togu filozofsku sačuvao i kad je kršten. Znači, on nije prosto rekao, ja sad kršten i ja ću to da odbacim tu svoju zvanje filozofa i čao. Jednostavno, on je sačuvao to i to je zaista veliko svjedočanstvo. Tako da on je jednostavno nitio da tako lako odustane, kaže, odlično, neka nas goni, neka idemo na mučeništvo. Ne. Zato što ni to ne valja. Pitanje dobrovoljnih mučenika, oni koji su išli dobrovoljno na stradanje, to je jedno baš interesantno pitanje. Nešto što je crkva ipak osudila, znate, ima tamo kod svetog Polikarpa, u mučeništu Polikarpa, on baš se govori o tom, nasuđuje se da nikako ne smije da hrišćani izazivaju gonjenje. Znači, ipak se daje jedna zlatna sredina. Ne izazivati gonjenje, ako baš bude čak i pobjeći, malo skloniti se, ne navlačiti prosto neke poglede na sebe i izazivati, ali baš ako je tako što se kaže stani pani, naravno ne odustati i naravno ispovijediti svoju vjeru. Tako da Justin eto tako nastupa, piše caru Antoniju Piju, Piju upravo znači da je pobožan bio, to je bio njegov nadimak, i kasnije bio je tu i Marko Aureli, ta jedna Antonina, to je bila ta dinastija koja je bila, da kažem, bio procvat Rima, tu su bili ljudi, Marko Aureli, znate, filozof čuveni, i on piše njima i kaže, nemojte da vjerujete tim stvarima, tim tračevima i tako dalje, da su hrišćani ovo hrišćani. To nisu istinite stvari. Pogledajte, mi imamo krštenje, ljudi se krste, ne znam, idu, žive čestito, pobožno, tako dalje. To su ljudi, da kažemo, korisni, građani, rimski. Oni nikome nisu ništa nažal učinili. Mislim, u čemu je problem? Tako da, eto, on piše apologiju, zato mi govorimo o apologetama. Apologija je zapravo, na grčkom znači odgovor, ili odbrana. Tako da su se oni na taj način branili pred carem i ova druga njegova apologija pred senatom.
Koja bismo još, ako ne mogli imena da pomenemo kada govorimo o apologetama?
Pa bio je tu, drugi su manje poznati, kao recimo Kodrat i Aristit. Nemam puno sačuvano o njima, o tim apologetama, ali znamo da su bili, da kažemo, na tom putu. Posle Justina imamo Teofila Antiohijskog, imamo Atinagoru. Oni su pisali, od njih imamo također neke spise. Također su bili na tom istom putu i prosto se trudili da i neznabožcima i neznabožačkoj eliti, ovdje Justin naravno i caru i državi, da prosto daju neku riječ, da daju neku odbranu, da kažu nije to tako ljudi. A naravno, prvo nije samo bila stvar odbrane, nego stvari i tome što su oni, opet kažem, htjeli da sačuvaju tu svoju neku nešto što je njih karakterizo kao ličnosti, znate, mislim, svako od nas se razlikuje, recimo nekome nije do filozofije, do nekog tog nekog promišljenja u tom smislu i znate, ono, sami recimo u crkvi, neki brat ili sestri crkve, prosto ne voli tako neke stvari puno da priča o tom, više doživljava nekako vjeru kao pitanje srca, što u suštini jeste, vjera jeste negdje dubinski, to, da kažemo, pitanje srca i tako dalje. Ali imamo i ovaj dio i to nije nešto što je, da kažemo, manje važno. Sveti oci i ovi apologeta i posle sveti oci naši u 4. vijeku i kroz cijelu istoriju, oni su bili spremni da postradaju za to. A mi bismo danas rekli, pa šta je to, nije to nikakva neka sad, ne znam ja, toliko značajna stvar. Kad je u pitanju vjera, simbol vjera i tako dalje. Tako da Justin, prosto kao ličnost, on bio filozof. I on to nije htio da odbaci, nego je htio to da nekako, da taj svoj dar umnoži u crkvi i da ga
preobrazi možda u jeste, filozofiju jeste. Teologiju.
Jeste. I onda, interesantne su stvari, recimo, kako on o tome pisao. I sad, za njega je bilo jako interesantno. Kako sad ti možda budeš filozof? Bilo je nekih drugih, recimo, pisaca, kao recimo Tertulijan i Tacijan, oni su bio jedan od apologeta, koji su, nisu bili toliko raspoloženi za filozofiju. Eto, to je sad recimo ovako interesantno pitanje. Uvijek je bilo u crkvi to, jedni su za jedno, jedni za drugo, uvijek je bila ta neka dinamika i bila su različita mišljenja. Tertulijan, nažalost, kasnije se i udaljio i prišao toj montanističkoj zajednici, inače bio jedan veliki, veliki um, veliki pisac zapadni, pisao na latinskom. I sad oni su govorili da filozofija je zapravo, kako da kažemo, donijela sve jeresi u crkvi. Da je ona izazvala sve to, da su kao filozofi patrijarci, eretika i tako dalje. I govorili su kakve ima veze sad. Hrišćanin i filozof, to je nespojivo kao. Kakve ima veze crkva i akademija? To ne može. Kakve ima veze Atina i Jerusalim? To je, nema nikakve veze. Međutim, i Tertulijan sam je u svom životu negdje u svojim spisima koristio filozofiju, ali u nekom drugom smislu nije bio za neko to zbližavanje. I sad pred Justinom je bilo eto, isto je za istin po kojem je naš sveti Justin Ćelijski dobio ime i sam je bio veliki filozof eto, u 20. vijeku.
Da.
I Justin kaže, kao sad kako da objasni, da kaže da su ti filozofi prije Hrista govorili nešto istinito. Jer u njegovo vrijeme, znate, to je, nije bilo više toliko kreativnih teologa, već uglavnom nekih nastavljača, nekih velikih filozofija pređašnjih, recimo Platona ili Aristotela. Toga Platon je bio ono najveće ime, pa evo i danas. Toliko ima veliko mjesto u istoriji. I sad, kako sad, ja sad razmišljam Platonu? Ko je Platon? Kako sad to? Da li, šta to znači sad da ja koristim Platona i da pričam o njemu? Da li ima nešto istinito kod njega? Justin kaže ima. E sad, kako to objasniti? S obzirom da znamo da je Bog govori u Starom Zavjetu.
Mm-hmm.
Kako sad objasniti da postoje neke istinite stvari i mimo izabranog Božijeg naroda. To je bilo baš onako veliko pitanje za sve. I sad Justin daje odgovor, nevjerovatno kreativan odgovor, tako što je koristio učenje stoičara te filozofske škole, koja je i učenje ovoga Filona Jevrajina, koji je bio isto iz te platonističke struje, prije njega mnogo, oni su govorili o tome da postoji neki logos koji u sebi sadrži razna, mnoge logos ili sjemena logosa. I na taj način priroda i sve postoji kroz te sjemene logos, čitava tvorevina. E sad Justin koristi to učenje da postoji logos, naš logos, i on je također ta sjemena davao umove tih velikih ljudi i prije Hrista. Tako da i ti ljudi prije Hrista ništa nisu mogli da budu bez logosa. I na neki način, on kaže, oni su bili hrišćani prije hrišćana. To je zaista nešto nevjerovatno. I kao da je taj logos, on se prosto nije samo se pojavio u ovo oploćenje, nego on i prije ovo oploćenje, to je sam Hristos, logos, ono kad se kaže što čitamo sad za vas, što smo čitali, u početku biješe logos i logos biješe kod Boga i logos biješe Bog. Taj logos, on je prije postoji, nije tad bio vaploćen, ali je djelovao i u Starom Zavjetu kroz one razne bogojavljenja kad se javlja Mojsiju, onaj anđeo gospodnji, to je zapravo logos i tako dalje. To je nešto što u Starom Zavjetu on djeluje, kao neka Božja logos, znači riječ, jedna od prevoda. Tako da ta Božja riječ, ona je djelatna i djelotvorna u Starom Zavjetu kod proroka, kod patrijaraha, ali ona djeluje i kod mudrih ljudi, na neki način svetih ljudi, hajde kažem, mudrih ljudi, u drugim narodima, eto konkretno kod Grka.
Mm-hmm.
I na taj način, eto, Justin je premostio ovaj to. I on je rekao, to je naše, to što Platon kaže, to je naše, zato što je to logos, to je njegovo djelo i sve što je lijepo, sve što je dobro, hrišćani mogu da kažu, to je naše. I na neki način i Stari Zavjet i ovi filozofi su bili kao neka pripremna škola za ono pravo istinsko otkrivenje koje će se desiti ovaploćenjem samog tog logosa i u ličnosti bogočovjeka Hrista. Će doći to pravo otkrivenje, potpuno otkrivenje, i zato ni manje ni više nego Justin naziva hrišćanstvo i crkvu i teologiju, naziva filozofija, naša filozofija, istinska filozofija.
Mm-hmm.
Eto, to je nešto što je zaista bilo veličanstveno u tom njihovom poduhvatu.
Oče Aleksandre, evo nekako i probili smo termin za ovaj naš razgovor, ali mnogo toga zanimljivog načeli smo, s obzirom da je tema koju smo danas naznačili itekako značajna i obimna, ali pomenuli smo neke od glavnih tema, pomenuli smo u prvom dijelu razgovora najranije kršćanske spise i poslanice, u drugom dijelu govorili smo o mučeništvu, svetim mučenicima i teologiji, da kažem, mučeništa, u trećem dijelu razgovora o apologetici. Oče, eto, za ovo uključenje ovoliko, a nadamo se da ćemo vrlo brzo imati prilike da i proširimo ovo što smo danas započeli, eto, samo zagrebali.
E, ja se nadam, i evo za kraj, tamo da pročitam jedan odlomak, da završimo ovako svečano, možemo sa jednim dijelom, jer upravo dobro si rekao, tamo ovo možemo nastaviti, jer ovo sve je samo zapravo temelj i baš pravi temelj za ono što su nastavili sveti oci kasnijem četvrtom vijeku. I evo da završimo sa poslanicom Diognetu, ne spomenu smo je prije toga, upravo to i kako mi danas hrišćani treba da povežemo naš um i srce, da ne odvajamo jedno i drugo. I ovako on završava tu, taj nepoznati autor hrišćanski, poslanicu jednom neznabošcu Diognetu, pokušava da ga pridobije za vjeru hrišćansku. Ovako on završava. Neka ti srce bude znanje, a život istiniti logos useljen u tebe, čije drvo noseći i plod nalazeći, uzbirat ćeš plodove svagda kod Boga, čega se zmija ne dotiče, niti se obmana sa njime spaja, niti Eva biva upropašćena, nego se djevojka, bogorodica, vjeruje. I spasenje se pokazuje, i apostoli postaju mudri, i Pasha Gospodnja dolazi, i vosak se sabira, i sa ukrasima u svijeće spaja, i logos učeći svete raduje se, kroz kojega se proslavlja Otac, kojemu slava u vijekove. Amin.
Amin. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa đakonom Aleksandrom Lekićem. Izvinjavamo se zbog nekih manjih tehničkih poteškoća u samom početku ovog razgovora, a sada u nastavku sa nekih 4 minuta zakašnjenja emitujemo molitve 6. časa.